Okay, så begynder vi nu, og det er Analogiseringsstyrelsen, der laver filosofipodcast i dag. Så det er en særpodcast, og vi vil prøve at føre en filosofisk samtale om teknologi. Om teknologi. Vi, det er Morten Grønborg, der har skrevet Ph.D. om naturvidenskab og teknologi, og så har han udgivet dele af sin afhandling i form af bogen Alting er altid i bevægelse, der primært handler om naturvidenskab, eller naturfilosofi, som du også kalder det. Den anden person her, det er mig, Marie Møller Christensen. Jeg har skrevet en bog om skriftens teknologihistorie og teknologifilosofi, der starter i stenalderen og kører op til i dag. Og jeg er også interesseret i naturvidenskab og filosofi, men i dag er det teknologi, vi skal tale om, eller vi vil prøve at tale om. Og jeg vil stille nogle spørgsmål til Morten og konfrontere ham med nogle ældgamle tekster.
Spændende.
Og de to emner, som jeg ligesom har tænkt, at vi skal snakke om, det er på den ene side forholdet mellem teknologi og biologi. Og det handler blandt andet om, at når jeg inviterede dig til den her podcast, så var det fordi, at jeg sad og læste i din bog, som er udkommet i år, Alting er altid i bevægelse, hvor du så skriver et sted, at det ikke er mennesket, der har skabt teknologien, det er teknologien, der har skabt mennesket.
Ja.
Den sætning, man kan få rigtig meget ud af, men i hvert fald, så skriver du det lidt sådan imod en mere traditionel opfattelse af, at mennesket skaber teknologien, det er særligt for mennesket, at det kan skabe redskaber osv. Det er en tanke, som ligesom har været modbevist, eller man skal sige, mange år, men det er sådan en traditionel tanke, men i hvert fald har du nogle tanker og bruger noget litteratur, noget forskning osv. til at vise, hvordan at brugen af redskaber osv. tværtimod har gjort vores formødre og forfædre til de mennesker, som til den art,
ja,
som vi er i dag.
Ja, det er en af pointene, ja.
Men det er også fordi, at det er interessant det her med forholdet mellem teknologi og biologi, fordi det er jo mere eller mindre parallelt til nogle gamle modsætninger mellem det levende og det ikke levende, eller det menneskelige og resten, eller eventuelt natur og kultur og ting og sager. Ikke?
Mm-hmm.
Men i hvert fald, ganske kort, det er det ene emne, forholdet mellem teknologi og biologi. Det andet emne, jeg har valgt, det er teknologiers destruktive effekter.
Mm-hmm.
Ja, altså at teknologi er ikke bare det, som gør alting bedre. Det er selvfølgelig heller ikke nogen ny erkendelse, men destruktiviteten i teknologi. Ja, det er de to emner. Og det bliver sådan lidt, det bliver filosofisk, det bliver sådan lidt langhåret eller langskægget.
Det er sgu dejligt.
Personligt har jeg ikke selv langskæg, men
jeg har lidt.
Ja.
Ja, lidt langt.
Og så vil jeg også gøre noget lidt mærkeligt måske. Jeg vil bruge filosofen Platon som øloplukker eller som katalysator til de her to emner. Det vil sige, at jeg vil bruge nogle små tekststykker fra Platon, som jeg også vil læse op, og som jeg ligesom vil inspirere dig med, eller man skal sige.
Det glæder mig selv.
Nogle tekststykker, som så er 2.400 år gamle, sådan cirka. Men vi har jo begge to også her en filosofisk baggrund, så vi kan godt, eller man kan sige, at filosofi tit tillader sig at være ahistorisk, og diskutere med folk på 2.000 års afstand. Eller man kan også sige, at måske er det ikke fordi filosofi som er ahistorisk, men mere fordi vi ikke nødvendigvis tror på fremskridtet, altså i tænkningen. Man kan også sige, at det er bare fordi filosofi er verdensfjern, at vi kan tillade os at sidde og snakke om Platon nu, mens Elon Musk laver et eller andet tavligt. Men måske kan man også sige, at filosofi måske også er verdensnær, fordi at der jo kun er én verden, og der måske er nogle spørgsmål, som måske ikke er sådan fuldstændig tidsløse, men i hvert fald er spørgsmål og problemer, vi kan stille i dag, lige så vel som for 2.400 år siden.
Ja.
Ja, men det er også lidt måske mærkeligt at tage Platon ind, fordi teknologifilosofi som sådan er jo ikke en gammel gren af filosofien. Jeg skal nok, eller jeg snakker lidt nu, men så ja, sender jeg ordet videre, eller mikrofonen videre. Altså teknologifilosofi er ikke en gammel del af filosofien. Vi kan sige, at Hegel og Marx talte om arbejde. De havde en form for teknologifilosofi gennem en filosofi om arbejde, og Marx' kompagnon Engels skrev faktisk om teknologierne som naturødelæggende midt i 1800-tallet. Og så er der andre selvfølgelig, 1800-tallet og 1900-tallet, der har skrevet om teknologi, andre som vi vil kalde filosofer, eller som skrev filosofisk, ikke? Men ellers er det jo ikke noget, filosofer har gjort det så meget i. Bortset fra, at man jo så kan sige, at Platon gør det også på en måde, ikke? Det vil jeg så ligesom...
Ja, det bliver spændende at høre, hvad du har fundet frem til os.
Ja. Det første tekststykke, det er for en dialog, der hedder Protagoras, som er opkaldt efter en sofist af samme navn, Protagoras. Og det er Protagoras faktisk, der snakker i det, jeg vil læse. For dig og for dem, der lytter. Ja. Protagoras er den her sofist, såkaldte sofist, der diskuterer med Sokrates og med nogle andre. Men i hvert fald, så fortæller han på et tidspunkt en myte, og jeg vil ikke prøve at forklare hele konteksten for det her, men simpelthen læse op, fordi det handler om, det er en myte om, hvordan mennesket blev skabt, og hvad der er skellet mellem mennesker og andre dyr. Okay, så nu læser jeg simpelthen, det er sådan lidt gammeldags sprog, fordi det er en oversættelse af Platon. Der var en tid for længe siden, da kun guderne var til. Dyr og mennesker fandtes ikke. Men da senere den tid kom, som af skæbnen var bestemt for deres skabelse, dannede guderne mennesker og dyr i jordens indre, i det de tog jord og ild og blandede dem med alle de stoffer, der lader sig forene med jord og ild. Men da de nu skulle til at føre dyr og mennesker frem i dagens lys, bød guderne Prometheus og Epimetheus, to halvguder, og udruste dem, og udruste mennesker og dyr og tildele dem evner, hver efter deres art. Men Epimetheus bad Prometheus om at få lov til at gøre det alene. Bagefter sagde han, kan du se efter, om jeg har gjort det godt? Nu ved jeg ikke, om Platon er ironisk her, fordi Epimetheus betyder den bagudtænkende eller den bageftertænkende, men det er altså ham, der får lov til at uddele alle de her såkaldte evner til dyr og mennesker. Prometheus accepterede, og sådan gik det til, at Epimetheus alene foretog fordelingen af evner. Nogle dyr gav han styrke, men ikke hurtighed. Evnen til at bevæge sig hurtigt skænkede han derimod de svage. Nogen gav han våben, det står der, våben, andre lod han være forsvarsløse, men fandt til gengæld på andre evner til dem, hvormed de kunne opretholde livet. Dem, som han til sidst tildelte ringe legemestørrelse, gav han enten vinger til flugt, eller anviste dem bolig under jordens overflade. Dem derimod, som han lod vokse så store, opretholdt han i kraft af selve deres størrelse, og sådan delte han alt retfærdigt og ligeligt imellem dem. Dette ordnede han for at sikre sig, at ingen art blev udryddet, men da han havde beskyttet dem i tilstrækkelig grad mod gensidig udryddelse, var han også betænkt på deres værn mod værlivets omskiftelser. Han iførte dem tætte pelse og tyk hud, der kunne beskytte dem mod kulde og værne dem mod hede, og bla bla bla. Nogle gav han hårde, andre gav han tyk og blodløs hud. Han sørgede for deres ernæring på forskellige måder, så nogen skulle græsse af jorden, andre æde træernes frugter, andre deres rødder. Nogle arter gav han lov til at ernære sig ved at æde de andre dyr. Dem tildelte han ringe frugtbarhed, mens han lod dem, der bliver ædt, formere sig desto mere, og således opretholdt han hver enkelt arts bestående. Men eftersom Epimetheus nu ikke var særlig klog, så opdagede han for sent, at han havde uddelt alle evner til de umælende dyr. Tilbage havde han endnu menneskenes slægt, som intet havde fået, og han vidste ikke, hvad han skulle stille op med dem. Mens han stod der i sin rådvildhed, kom Prometheus til for at se på fordelingen, og da han så, at alle dyrene havde fået det hele, men mennesket stod nøgent uden beskyttelse på fødderne, uden pels, uden våben. Og skæbnens dag var allerede inde på, hvilke menneske også skulle frem fra jordens ender. Da Prometheus så det, stjal han Hephaistos og Athenes tekniske snille eller tekniske færdighed og gav det til mennesket sammen med ilden. Til uden ilden ville intet menneske kunne gøre det til sit eget eller have nytte af det. På den måde fik mennesket praktisk forstand, så det kunne leve livet. Men forstand på fællesskab og samfund havde det ikke. Nu føler jeg selv, at det tekststykke det er relativt langt, men altså, det er ikke helt slut endnu. Altså Prometheus, han stjæler ilden og den tekniske kunde fra Athene og Hephaistos. Det er det, han ligesom kan komme til at stjæle fra guderne. Og da mennesket, nu læser jeg videre, så har fået andel i de her ting, så har de også fået andel i gudernes lod. Det var kun guderne, der havde adgang til ild og til håndværkssnille. Og derfor er mennesket også den eneste art, som tror på guderne og rejser aldre billedstøtter af dem. For det andet begynder mennesker at artikulere stemme, altså det vil sige, de får sprog, og de skaffer sig boliger, klæder, fodtøj og tæpper og næring. Næring af jordens afgrøde. Det er det, de får ud af det. Nu slutter oplæsningen. Så ja, som du kan høre, ifølge den her myte, som Platon jo så til del selv har opdigtet og lagt i munden på Protagoras, så får mennesket evnerne til at bruge og skabe teknologier, fordi at de er nøgne og forsvarsløse, modsat andre dyr.
Ja.
Hvad tænker du om den antropologi?
Jamen, det er da en smuk og sammenhængende og, hvad skal vi sige, oprindelsesfortælling. Og man kan jo sagtens forstå, hvorfor den er tænkt sådan, tænker jeg, når man hører den. Og jeg var faktisk ikke klar over det der med tildelingen af hvad kaldte det, håndværkssnille eller kunden, eller ligesom
til at skabe. Tekne, ja.
Ja, så, så det er tekne på græsk.
Men det er også, altså det er både sådan helt konkret for Hephaistos smedekunsten, men så er det også den her snille,
ja,
som også bliver oversat med praktisk forstand og så videre, ja, fra Athene.
Så det er tit det med tildelingen af ilden, som man hører om, ikke? Men det andet har jeg faktisk ikke lige hørt. Men jamen, hvad jeg tænker, altså jeg tænker jo, at det er jo en tematik, som der er faktisk bygget videre på mange gange, ikke? Altså mennesket som mangelvæsen. Man kunne tænke på en nyere filosof som Anton Gielen, som du sikkert kender, som netop taler om det her med, at vi ingen evner har, altså stort set, vi har ikke nogen medfødte instinkter. Mennesket er et mangelvæsen, og så bruger vi teknologien til at aflaste og forstærke os selv. Og det er jo på en måde også, det er jo så urmyten for det her, kan man sige.
Ja, ja. Jeg har også valgt den, fordi at jeg synes, at den står sådan lidt i modsætning til måske din egen opfattelse af forholdet mellem biologi eller os som dyr og teknologi, som jeg forstår det.
Ja. Ja. Jamen, det gør den også. Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke, man kan jo sagtens stille sig og tænke med Platon eller nogle af de andre gamle filosofer. Selv ser jeg teknologi som en, altså jeg tænker, at det er mest hensigtsmæssigt at forstå teknologi som ikke noget menneskeskabt, men som en som en biologisk strategi, kunne man kalde det. Og nu nævnte du jo i introduktionen, at jeg har skrevet en bog, Alting er altid bevægelse, hvor jeg har det her med, at det ikke er mennesket, som opfinder og skaber teknologien, men derimod teknologien, der har skabt mennesket. Og det er der ganske meget belæg for, hvis du kigger tilbage i menneskets udviklingshistorie. Det er jo sådan en art, der udspringer af andre tidligere arter. Det er jo ikke noget, der heller er skabt en gang for alle. Det kunne man jo tro, de her gamle oprindelsesmyter, om det så er den kristne skabelsesberetning, eller her hos Platon. Virkeligheden er jo, at livet er cirka 4 milliarder år gammelt, og kommer fra det samme simple udgangspunkt. Og så har det spaltet sig ud i utallige forgreninger, og blevet så utallige mange arter. Og menneskearten Homo sapiens kommer af andre tidligere menneskearter. Så på et eller andet tidspunkt i den her kæde fremadrettet fra et fortidstidspunkt, der begynder vores formødre og forfædre, altså før vi er blevet til Homo sapiens, for cirka 2,5 millioner år siden at samle stenredskaber op. Redskaber er det ikke endnu, for det er nok snarere bare tilfældigt afslag på flintesten osv. Men man begynder at bruge sten som teknologi, og det gør, at man kan, at de her mennesker på det her tidspunkt, de får adgang til noget næring, som de ikke ville have ellers. Og det gør, at der for 2,5 millioner år siden indledes en vækst af hjernen, fordi vi får adgang til knoglemarv. Man kan med de her redskaber flække knoglerne, og man kan skrabe fedt af dyrehud. Og på det tidspunkt er mennesket jo ikke sådan i toppen af fødekæden, som i dag. Vi er et eller andet sted nede i den nedre halvdel. Vi er selv byttedyr, for der er stærkere og farligere dyr end os. Men langsomt så indledes den her teknologibrug.
Men må jeg lige spørge, fordi ja. Så kunne man jo spørge, hvorfor? Altså, hvorfor begynder den? Og hvis man spørger Platon eller Protagoras, som fortæller den her myte, så er den ja. Der med henblik på overlevelse.
Ja.
Altså, for at overleve har mennesket brug for teknologi. Det er derfor, ja. At Prometheus giver dem det. Ikke?
Ja. Men måske sådan, der er der et menneske, som får noget teknologi. Hvis mennesket er der før teknologien bliver tildelt, fordi det er en gudelig egenskab. Her der er der ikke et homo sapiens menneske. Der er nogle andre arter før os. Det er stadigvæk teknisk set mennesker, men det er ikke homo sapiens mennesker. Og de er helt klart tættere på aber. Altså det er på nutidens aber, og de er tættere på nutidens mennesker.
Men er det, overlevelses?
Det er overlevelse.
Trang, der
det er det. Det er sådan,
begynder
på det,
det?
Ja, på det her tidspunkt, der er mennesket hoppet ned fra trætoppene, hvor vi levede, ligesom nutidens aber lever. Vegetationen på den østafrikanske savanne er i gang med at forandre sig. Og der er indtrædet en slags økologisk krise. Så det er overlevelsestvang. Og det er faktisk sådan, at populationen deler sig i to. Så der er en anden forgrening fra det her punkt for 2,5 millioner år siden. Og den del af populationen, som vælger en anden strategi, bliver til et andet slags mennesker. De satser på at kunne tykke seje plantedele, og derfor udvikler de et stort, bredt kæbeparti og et stort tarmsystem, som også kan fordøje de her rød og andre ting, de spiser. Og de uddør efter cirka 1 million år. Den anden del af populationen, som vi så hører til, vores forfædre og formødre, de får et mindre tarmsystem. Til gengæld så er der så energi i kroppen til, at man kan udvikle hjernen, og det sker så hen over et par millioner år frem mod Homo sapiens opstår.
Ja, men ja, ja, det er interessant. Jeg tænker også på, at vi jo også enige om, at det vil vi så ikke være enige med Platon om, men vi er i hvert fald enige om, at andre dyr end mennesker bruger også teknologier.
Ja.
Men jeg fisker stadigvæk, selvom det er sådan lidt traditionelt at tænke på den måde, så fisker jeg lidt efter forskellene mellem menneskedyr og andre dyr, eller det er så også det menneske, der gradvis udvikler sig, som du siger, over Homo erectus og så videre til Homo sapiens på et tidspunkt.
Ja.
Men altså, andre dyr end mennesker bruger også teknologier,
ja.
Og nogle af de første teknologier, som vores formødre og forfædre brugte, dem brugte de jo også i 1 million år, de her håndkiler og tænder sager, hvor de ikke lavede dem om.
Ja.
Men det mærkelige er jo så den her acceleration, der sker på et tidspunkt,
ja.
Hvor der dukker nye redskaber op af forskellige art. Altså, der har vi selvfølgelig kun adgang til nogle af dem, altså, der findes som fund, det som ikke er gået til. Og så det her med, at vores forgængere også begynder at bruge redskaber til at lave andre redskaber, og den her mærkelige acceleration. Altså, måske kan vi ikke sige andet end, at det overlevelse, der driver det, som du siger, det ved jeg ikke, men der kommer jo til at opstå nogle mærkelige nye træk ved den her menneskeart eller vores forgængere, for eksempel at de er så mobile, at de ikke på samme måde er knyttet til bestemte økologiske nischer, at de kan flytte rundt. Og senere kommer så nogle af de her teknologier, som vi kan sige er også destruktive for vores omverden, altså hvor vi lægger skove øde, altså allerede langt, langt tilbage i tiden, og i dag er det, har det nået et mere katastrofalt niveau.
Mm.
Men ja, har du nogle tanker om, hvad det er, der sker med den her acceleration, eller hvad det er, som menneskedyrene så alligevel altså, formår at gøre med evnen til at lave teknologier, som andre dyr, så vidt vi ved, ikke gør på samme måde. De er mere konservative, de holder fast i de samme måder at gøre tingene på.
Ja, så det knyder sig også det her med, at vi ikke har nogen instinkter, når vi bliver født, stort set. Vi har en sultrefleks og evnen til at kigge andre mennesker i øjnene og få andre ting, vi kan. Selvfølgelig trække vejret og den slags ting, ikke? Hvorimod andre dyr jo har en slags forprogrammering. Altså det er det der instinktet, ikke? At en laks ved, hvor den skal svømme hen for at gyde, og en sommerfugl kender sin rute til sit vinterkvarter og alle sådan nogle ting. Og mennesket har det ikke. Til gengæld har vi et meget stort og fleksibelt intellekt og evnen til at danne mentale.
Det synes vi i hvert fald selv.
Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Der er vi måske lidt biased, når vi taler om os selv. Men altså, når man sammenligner den netop med andre dyr, som vi i meget højere grad følger skemaer. Altså, mennesket er jo bemærkelsesværdigt. Der er jo mennesker over hele kloden. Som du siger, andre dyr er jo tvunget til at bo i de økosystemer, de er en del af. Altså, der kan man jo ikke pille dyr ud af et økosystem og placere det et andet sted, så dør det. Og det kan også være, at økosystemet kollapser, hvis der er en art, der forsvinder ud af det, ikke?
Men det kunne godt se ud, som om det var teknologierne, som havde gjort os så mobile eller så fleksible. Og så kan vi tage tøj på, når vi er et koldt sted og så videre, ikke? Eller ilden selvfølgelig også.
Ja, men det er jo, altså, det er jo en flere end 2 millioner år lang udvikling, hvor vi er ved. Altså vores anatomi er jo simpelthen ændret, vores hjerner er ændret på grund af teknologien. Og så ja, så er det rigtigt, altså, så sker der en acceleration, og den kan jeg ikke forklare, for jeg har ikke stødt på en forklaringsmodel. Men det er i hvert fald sikkert, at de her dråbeformede håndøkser, du snakker om, eller håndkiler, som er i brug i mere end 1 million år. Det er jo fuldstændig vildt at tænke på i dag, ikke? Hvilket produkt design holder altså i mere end bare 20 år? Altså, det er der jo ikke ret meget, der gør.
Nej, vi bruger trods alt stadig knive og gaf, eller ja.
Ja, knive og gaffel er noget, et eksempel. Altså faktisk, og den klassiske herrecykel har jo faktisk også set sådan ud, når du ser, hvor gamle billeder af København, ikke? For 100 år siden, så cykler de også på sådan en cykel, som jeg cykler på i dag. Så det er så 100 år. Men her der taler de altså 1 million år, at det samme produkt bare bliver reproduceret. Det er jo fuldstændig vildt at tænke på i dag. Og så på et tidspunkt, altså tættere på vores tid, så måske for en, jeg ved ikke, hvad det er, du sigter til, men der sker i hvert fald noget for, sådan for en 30-40.000 år siden, der begynder der virkelig at ske en masse på teknologifronten, ikke? Og så sker der bare en kæmpe eksplosion frem mod vores tid. Og jeg har ikke stødt på, hvad den afgørende faktor er der. Fordi på det her tidspunkt, der er de mennesker, der levede for 30.000 år siden, de var anatomisk set ligesom os. Altså, der var ikke nogen forskel på dem og os. Man kunne flytte en baby fra den tid her op til vores tid, og så ville den kunne klare sig, og vi ville kunne kende forskel. Altså, den kunne indgå på samme i samfundet.
Men betyder det så, at man kan sige, at det her, du skriver om, at det er teknologierne, der skaber mennesket, og ikke mennesket, der skaber teknologierne, det gælder så måske for den første lange, lange del af vores udvikling, altså gennem forskellige menneskearter til homo sapiens, sapiens, og måske også for de første 50.000 år eller et eller andet, men på et tidspunkt, så accelererer udviklingen af teknologier så meget, at der er det vitterlige menneske, der skaber teknologierne. Mennesker er det samme, som du siger, har været det samme i så og så mange 50.000 år eller 100.000 år.
Ja.
Men vores evne, som sagt, til at opfinde og lave nye teknologier og sætte dem ind og bruge dem, også uden at tænke over konsekvenserne selvfølgelig, den sker der jo et eller andet med.
Det er rigtigt.
Så der er det mennesket, der skaber teknologierne i stedet for teknologierne, der skaber mennesket, men det er måske også et problem, fordi det menneske, der skaber teknologierne, det har også en vis dumhed i forhold til, eller kortsigtet perspektiv i forhold til at kunne overskue, hvad det fører til at leve på den her måde.
Der er noget med del og helhed i hvert fald, som man kan gå ind og tale om. Men jeg har lyst til måske lige at komme en lille, lille korrektiv. Fordi det, jeg skriver i min bog, det er, at det er teknologien, der har skabt mennesket.
Mm.
Jeg taler om teknologien i bestemt form, ental, som en selvstændig kraft. Og så er der teknologierne,
ja,
som er alt det, menneske skaber.
Ja, ja. Det er selvfølgelig en pointe. Ja.
Så jeg ser jo teknologien som en iboende tendens i kosmos, faktisk.
Ja, vi har snakket lidt om det, ja, tidligere på. Ja,
ja. Ja, sådan i
forhold til lige med tyngdekraften eller
altså det er jo, ja, det vil måske være
entropi, nej,
jo, men altså måske mere tættere på entropi faktisk, mm-hmm, end på tyngdekraft trods alt.
Ja.
Det er en af de fire, ja, naturkræfter, men altså der er en gammel oldtidsfilosof, der hedder Empedokles,
mm,
og han taler om, at der findes to kræfter i verden. Altså når alle de gamle filosofer fra Grækenland er spændende at snakke om stadigvæk, så er det fordi, de undersøgte jo de fundamentale ting i verden. De var jo optaget af første principper, og hvad er det for grundlæggende kræfter, der er og sådan noget. Og Empedokles, han mente, at der var to, som var i konstant vekselvirkning, nemlig kærlighed og strid.
Ja.
Og det er meget tæt på, hvordan jeg opfatter teknologi. Altså som noget, der både, noget, som en kraft, der vekselvirker, og som både destruerer, og som også kan kombinere i en skabelse.
Ja.
Så en slags spredning og en slags samling. En spaltning og en samling, kunne man sige. Spaltning, ja, og samling.
Men det er jo meget sjovt, men det er måske også lidt et emne for en anden podcast. Men altså, når du taler om den her kraft, så taler du jo netop sådan filosofisk om den, ja, og ikke som en fysiker vil gøre, for eksempel.
Helt sikkert.
Det vil sige, at du er over i et eller andet naturfilosofi,
eller
de gamle. Ja, men jeg tror, vi er heller ikke helt enige faktisk om, hvad naturfilosofi er, fordi at... Men okay, det må være en anden podcast.
Nej, jeg skal lige
høre. Det er sådan lidt, det er sådan lidt et tidsspor. Det er fordi, at jeg opfatter naturfilosofi som radikalt forskellig fra naturvidenskab. Eller ikke radikalt forskellig, men altså, jeg opfatter naturfilosofi som... Eller naturfilosofi kan være mange ting, ikke? Men jeg ønsker mig en naturfilosofi, som kan tænke... Altså, på den ene side godt kan tænke nogle af naturvidenskabens resultater og forskning sammen, som du jo i høj grad gør, men som også går ud over det, og for eksempel handler om etik, eller, altså, eller refleksioner, eller det kunne også være refleksioner over kræfter, som ikke decideret er fysiske kræfter. Så der er vi på linje, når du snakker om den her, altså teknologien som en form for naturkraft, som bare ikke er nogen af de grundlæggende kræfter, vi ellers opererer med. Ikke? Men jeg tænker, at naturfilosofien døde engang i 1800-tallet med romantikerne, der flippede for meget ud.
Ja, tyske romantikere.
Og det var rigtig ærgerligt. Det var rigtig ærgerligt, fordi ellers så kunne man forestille sig sådan kontrafaktisk, at der havde været en naturfilosofi, som også handlede om naturen på en anden måde. Naturvidenskaben handler om naturen, ja, og som også for eksempel handlede om hvad vi føler for naturen og vores etiske ansvar og sådan nogle ting. Og det ville måske have været en kæmpe fordel for os som civilisation, hvis det var startet i 1800-tallet, og vi havde kunne trække på det. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er bare min kontrafaktiske fantasi,
det,
ikke?
Det, jeg har sagt, kontrafaktiske fantasi.
Altså, fordi at der har været så få filosofer, der har været nogen, men der har været meget få siden 1800-tallet, der har tænkt over naturen, fordi, ja, at... Det blev ligesom, det var ikke længere noget, man gjorde i filosofi, så blev man humanister og så videre, ja, og så videre, ikke? Og det synes jeg er et tab. Og så synes jeg, det er interessant, at du har den her idé om en kraft, som på en måde, at du har en naturfilosofisk idé der, hvor naturfilosofi er mere og andet, end at man, ja, har et overblik over naturvidenskaben.
Ja. Fuldstændig, og der er behov for at opstille en egentlig metafysik på basis af den... grundviden, der er i naturvidenskaberne. Og indtil videre i den her bog, jeg har lavet her, der har jeg ligesom fået overblikket. Men jeg har også tænkt mig på at lave noget mere for det fysiske.
Ja,
jeg tror ikke, vi er så langt fra hinanden.
Nej.
Men tak for sidesporet. Ja. Undskyld, jeg lige afsporet, men det var bare, ja, interessant for mig lige at høre, hvad du mener.
Ja. Men lad os komme tilbage til det her med teknologi, og så måske, ja, til naturfilosofi en anden gang. Altså, hvis vi lige går tilbage til Platon, det her stykke, jeg læste fra Pythagoras, ikke? Der handler teknologi om overlevelse. Det er jo dejligt darwinistisk, platonisk darwinistisk. Nej, men det, jeg mener, det er, at det handler om overlevelse. Der er ikke noget, altså, der er ikke noget etik i teknologi.
Nej.
Hvis man læser videre i den her dialog, så taler Pythagoras om, at godt nok havde de tidligste mennesker, de havde fået den her evne til at skabe teknologi, altså teknologi, og nu bruger jeg bare stadigvæk i flertal. Men de havde det, det gik ikke særlig godt alligevel, for de kunne ikke finde ud af at leve sammen i samfund. De bekæmpede hinanden, og desuden kunne de stadig ikke forsvare sig mod de vilde dyr osv. De manglede etik, retfærdighedssans, selvbeherskelse, som de så skulle lære et andet sted fra, eller fra en anden gud faktisk. Men okay, altså det vil sige, at teknologi er det her uetiske, neutrale område, eller der er ikke nogen etik i det. Ja, er det, kan man tænke, kan det give anledning til nogle tanker?
Ja, det synes jeg faktisk godt, det kan. Fordi jeg vil gerne lige sige det der med etik. Det er noget, som jeg tit bliver spurgt om, og det er noget, som jeg tit har meget svært ved at sige noget om, ud fra det, jeg ved noget om. Altså, fordi jeg mener jo, at etikken er jo en menneskeskabt ting. Altså, der er jo ikke nødvendigvis en etik i naturen. Altså, den er jo på mange måder altså dybt amoralsk. Altså, hvis vi stiller os og kigger med menneskeøjne på ting, der sker i naturen, så vil vi jo kunne forsvare det, hvis det sker i menneskeverdenen. Og på samme måde, hvis vi ligesom tænker naturen, teknologien som en kraft i naturen, så er den jo heller ikke nødvendigvis, der er ikke nødvendigvis nogen etik forbundet med den. Hvad tænker du selv?
Nej. Altså, jeg tænker sådan set bare, at det er ærgerligt, at det først er i dag, vi er begyndt at tænke over, at vi ikke bare kan være teknologiske væsener uden en etik, eller altså, at nej, men jeg tænker, at vi skulle have koblet det langt tidligere, tænkt over, altså etik, ikke bare som et spørgsmål om socialt samliv, og forbrydelser og straf og ting, altså jura, men også som et spørgsmål om, ja, hvad vi bygger og hvad vi laver, og ja, hvordan vi tager hensyn til andre levende væsener, ja, og sådan noget. Jeg ser det egentlig bare som et eksempel på hos Platon, at vi er vant til at adskille teknologi og etik måske lidt for meget. Men
kan vi... naturen er jo ligeglad. Universet er jo ligeglad. Altså, der er jo en bestemt mængde energi i universet. Det kører der ud af i mange, 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 mange milliarder år fremadrettet. På jorden har vi måske 5 milliarder år tilbage, før vi bliver slugt af solen. De sidste 500 millioner år, der har der været 5 masseudryddelsesevents på jorden, hvor alt liv nærmest er blevet udslettet. Så genopstår det. Der er 1% af de arter, der har levet tilbage på jorden. Hvis mennesket fucker op, som vi er godt i gang med, så får det katastrofale følger. Men livet er, så vidt vi ved, dødeligt. Altså, det er ret svært at slå alt liv ihjel, så det vil genoprette. Så i det meget store perspektiv, så er der jo ikke noget... Altså, hvem husker seneste masseudryddelsesevent? Det var dengang, dinosaurerne blev udryddet for 65 millioner år siden. Det gav plads til pattedyrene.
Men nu siger du, at naturen har ikke en etik,
ja,
og derfor er teknologi også uetisk.
Ja, som udgangspunkt vil jeg mene,
ja. Ja. Men altså,
så etikken bor jeg med også mennesker, ja, ja, der er masser af grund til at tale om.
Men man kan jo godt sige, at dyr har også en etik, sådan, hvis man zoomer lidt ind. Altså hvis man ikke zoomer sådan ud op i helikopteren, men hvis man zoomer ind, så tager dyr sig jo også af deres artsfælder. Man kunne sige, at de har jo også en nærhedsetik.
Ja.
De har også læst Løgstrup.
Ja, 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 ja.
Men faktisk, ja, så vil jeg også lige nævne en ting, da du altså, siger det her med, at du opfatter teknologi faktisk som en naturkraft.
Mm-hmm.
Så vil jeg bare lige nævne, at jeg troede egentlig, at altså, tekne er jo et oldgræsk ord,
ja,
og så havde jeg den her idé om, blandt andet fordi Aristoteles skriver lidt om det, at nogle af de gamle grækere, de ville skelne meget mellem teknologi på den ene side, og så det naturlige på den anden. Det gør Aristoteles, eller det nævner han, ikke? Og
ja,
Platon er også lidt ude i noget af det samme i det her fra Protagoras. Men selve ordet tek, eller altså den rod,
ja,
som det her tekne kommer fra.
Ja.
Jeg troede før jeg sluttede op, det ville være knyttet til at fremstille noget sådan med sin hænderagtigt redskab eller sådan noget, men det betyder faktisk noget, bare noget i retning af at blive til.
Ja.
Og det kan også godt være, altså at noget fødes organisk faktisk, ja, apropos, ja, hvad du siger.
Ja.
Så selve ordet tek, eller der i tekne, ja, det ligger sådan og flagrer der mellem natur og ikke natur. Eller altså,
jeg har ikke slået det op.
Nej.
Og det er nok noget, fordi at, altså, nu vidste jeg faktisk ikke, hvor jeg kom op i dag, men jeg tror også måske, at jeg har Heidegger har jo beskæftiget sig så meget med ordet, ikke? I sin teknologifilosofi, og han Han laver noget gravearbejde tilbage, finder noget fælles op her med kunst, så kunst og teknologi ligesom har.
Ja.
Men interessant er det jo egentlig så bare betyder tilblivelse.
Der er i hvert fald en gammel rod, som bare betyder, at noget bliver til, hvor det også kan være på naturlig måde. Men det har Heidegger, hvis han er kommet tilbage til den rod, så har han nok skyndt sig at begrave den, fordi at det var jo ikke i hans interesse at tænke... Altså han ville gerne have en klar adskillelse mellem kunst og teknik, og så måske natur, selvom han ikke ville bruge det ord på den anden side.
Ja.
Okay, men... interessant at høre om dine tanker om teknologi og biologi og dine tanker, som er meget anderledes i hvert fald end den her gamle Protagoras myte om teknologi som noget vi har fået for simpelthen at kunne overleve, fordi at vi er langt svagere, altså nøgne og forsvarsløse end de andre dyr, ikke?
Der må jeg så bare lige, så skal jeg fornemmer, du er ved at afrunde emnet her nu, men jeg vil bare sådan lige skære ud i pap, at det, jeg mener, det er, at der findes ikke et menneske, der er uberørt af teknologien. Altså selv hvis vi skrællede alt væk fra vores samfund, så er altså, vi er altid allerede en teknologisk hybrid, fordi man kan ikke forestille sig mennesket uberørt af den.
Mm.
Altså mennesket som art, det er ikke enkelt individer, det er vores art.
Ja. Der er du på linje med Donna Haraway, selvom at hun opfatter det som noget, der sådan historisk er opstået, at mennesker er blevet en cyborg historisk.
Jeg er ikke så stærk i
det. Men du opfatter det som sådan en del af vores antropologi, faktisk.
Ja, det gør jeg.
Ja. Okay. Det blev sådan lidt langhåret, og det var også meningen.
Ja, det er perfekt.
Skal vi bare fortælle, eller skal vi tage en lille pause, eller hvad?
Nej, jeg kan sagtens.
Okay.
Hvis du er okay med det.
Den næste tekst, jeg har, det er også Platon. Det er også et lille stykke fra en anden dialog. Men nu handler det mere om det andet emne, som jeg godt vil tale med dig om, som er teknologiers destruktivitet. Eller ulemperne ved teknologier, eller faren ved teknologier. Som Platon jo sjovt nok har skrevet noget om for 2400 år siden.
Ja.
Og det er så nogle ord, han lægger i munden på Sokrates, som han har for vane, og Sokrates han broderer lidt på nogle egyptiske myter og sådan noget.
Mm-hmm.
Og faktisk så skal jeg måske også lige, at nu, altså jeg bruger det her teknologi, fordi at det tillader mig, når jeg bruger det i flertal, så tillader det mig at inkludere sådan noget som skrift.
Ja.
Såvel som dampmaskiner og computer og så
videre. Det er også lige normalt at gøre. Det er bare for lige at præcisere for som lærerarbejde.
Men nu her med det andet Platon tekststykke, der handler det faktisk om informations- og kommunikationsteknologier.
Mm-hmm.
Altså skrift specifikt. Okay. Og det er dialogen Phaedrus, hedder den, hvor Sokrates diskuterer med nogle unge mænd, som han har for vane, og så på et tidspunkt så fortæller han den her myte, som delvis er Platons opfindelse, der handler om den egyptiske gud Thot eller Tøvt opfindelse af skriften. Det er en gud, der findes, ikke? Men denne her gud Thot eller Tøvt, han fandt på tal og regning og landmåling og stjernekundskab, astronomi, astrologi og på brætspil og terningespil og bogstaver.
Lidt.
Eller altså hieroglyffer i det her tilfælde, men i Platons græske tekst bogstaver. Så guden har opfundet alle de her ting, geogærløs-agtigt, og så kommer han til guden, der hedder Tamos, for at præsentere sin opfindelse af bogstaverne specifikt, ikke af brætspillet. Og Tamos, det er så den store gud, det er i virkeligheden guden Ammon, men det er også lige meget. Han præsenterer de her bogstaver og siger, med dem kan vi skrive, og er det ikke fantastisk, og der er så mange, ikke?
Mm.
Og det han siger, da han præsenterer bogstaverne, det er det her, og nu citerer jeg Platon, eller nu læser jeg op. Denne kundskab, konge, altså brugen af bogstaver, vil gøre egypterne visere og bedre til at huske, for her er der blevet fundet et middel for hukommelse og visdom. Et middel. Men kongen sagde, så svarer han, kongen Tamos, du allerkyndigste tot eller tot, der en formår at skabe kunster, men en anden at dømme om, hvilke mål af skade og gavn de har for dem, der skal bruge dem. Og nu har du, som er bogstavernes fader, af velvilje sagt det modsatte af, hvad de formår. For bogstaverne vil skabe glemsomhed i sjælen hos dem, der lærer dem og forsømmer deres egen hukommelse, fordi de i tillid til skriften vil erindre sig udefra af fremmede tegn og ikke indefra af sig selv. Altså har du fundet et middel, ikke for hukommelsen, men for påmindelsen. Du skaffer dem, der skal lære, et skind af visdom, en maske, ikke sand visdom. For når de har fået meget at høre hos dig, uden at have lært noget, så vil de synes vidtkyndige, altså kloge og vise, men for det meste vil de bare være vandkundige og besværlige at omgås, da de er blevet skinvise i stedet for vise.
Fantastisk. Det er ja. Jo altså det er jo helt det er jo det helt aktuelle argument mod hvordan altså frygten for at teknologier sløver vores hjerne, ikke? Altså kan vi finde ud af at finde vej, nu vi har fået en GPS, kan børn i skolen, kan de snart skrive selv, når de har fået ChatGPT. Vidunderligt, at det er skrevet ned af Platon.
Ja, som jo så bruger skrift til at kritisere skriften. Ja,
ja det kan man så sige. Men ikke desto mindre står argumentet jo fuldstændig skarpt.
Ja.
Det er lidt sjovt, synes jeg, det der.
Ja.
Har du med, er det fra din egen bog?
Det er bare fordi, det er der, jeg har citeret det.
Ja, du har det med i din bog. Ja, men det er godt, det kan jeg godt forstå, det er et godt sted til. Det er et godt tekststykke.
Ja.
Ja.
Men, okay, men du synes, det er godt, men, altså, jeg synes også, det er godt, men for eksempel, så kan man jo også, altså, man kan kritisere det, eller altså, både sådan en negativ kritik, for eksempel, kan man sige, at, Platon skriver som om, eller nu siger vi Platon, ikke? Det er jo Sokrates, der fortæller en myte, men altså, hvis jeg bare, Platon skriver som om, at man kan skelne det indre, og nu sagde du hjerne, altså han siger sjæl, hukommelse, læring og sådan noget, ikke? Men hjerne, det indre, og den her viden indefra, han bruger også ordet indefra, at man kan skelne det skabt fra det ydre, det der kommer udefra, som er at tegn og teknologiske produkter, tekster for eksempel og så videre, ikke?
Ja.
Og siger, hvis vi yderligere gør det hele, eksternaliserer det, og bare har de her tekster og lærer udenad, ja. Så bliver vi skinvise, og ja. vi skal have gang i vores indre og lære noget, og huske det, og desuden er al viden, hukommelse og sådan noget.
Men han har da fat i noget.
Men, men nogen vil sige, for eksempel den franske filosof Derrida, som har skrevet om det her også, vil sige, at man kan slet ikke adskille det indre og det ydre, man kan ikke adskille sproget som det indre mundtlige sprog for eksempel fra skriften, altså vi har kun det ene i kraft af det andet, de spiller sammen og så videre.
Og det er jo rigtig nok at når han siger det, men det er jo situationen, der er jo noget tidslighed det her som forandrer. Altså det er jo en ekstern hukommelse der bliver opfundet med skriften også, ikke?
Jo.
Altså over generationer.
Jo. Men du synes ikke Platon skelner for skarpt mellem det indre og det ydre eller hvad, eller på en kunstig måde man faktisk ikke kan, altså jeg mener, hvis nu at vi sagde at det indre det for eksempel var hjernen og det biologiske i gammeldags forstand, altså nu siger du jo teknologi er også biologi, men så kunne vi måske få lidt gang i den her samtale igen med hvad så med ja, så det ydre, skriften, teknologierne omformer også det indre på en konstruktiv måde, eller hvad? Han fremstiller det som destruktivt.
Altså, jeg har ikke tænkt så meget over det der indre og ydre perspektiv.
Nej.
Altså, jeg forstår det sådan set godt. Det, som har optaget mig, det har været det der med, at man har kunnet gemme ting over generationer. Altså, mundtlig overlevering har jo været den eneste mulighed, ikke? Altså, man har selv kunne huske ting, og så har man kunnet i stammesamfund og i andre små samfund kunne, så har man man har haft kollektive myter, som man har delt med hinanden, og så også kunne give videre til de kommende generationer. Men med skriftens opfindelse, der er det jo muligt at gemme Altså, vi kan afkode de her lertavler med kileskrift. Da man fandt ud af at decifrere den skrift, så kunne man jo se, få et direkte indblik i, så og så mange sække korn, så og så mange sække mel, 8 længder tov osv. Det har jo været, altså man har jo kunne få indblik i deres regnskaber for eksempel, ikke helt specifikt, over de her mange tusind år. Så det er jo lidt... Altså, jeg synes, der er noget... Igen, hvis vi skal gå tilbage til noget biologi, så det minder jo lidt om sådan nogle feromoner, som dyr afsætter, ikke? Altså, som ligesom kan 10 minutter senere, eller en dag senere, kan afkode sig nogle andre dyr for samme art.
Biosemiotik,
ja. Ja, det kan man jo kalde det. Altså, det er jo det på en måde, vi opfinder der. Det system, som myrer og myrer og sommerfugle og sådan nogle typer af dyr, eusociale dyr, de bruger.
Ja, men altså, men okay, vi har eksternaliseret hukommelsen, som du også siger, i høj grad med skrift.
Ja.
Selvom det begyndte vi jo også, eller vores forgængere på endnu tidligere med andre typer tegn og billeder osv.
Ja.
Men Platons pointe er jo også, at vi uddelegerer nogle opgaver, altså specifikt, altså, eller det er altså hukommelse, vores egen hukommelse forfalder, og det er jo også rigtigt nok, at det mener kulturhistorikere også, at, eller andre historikere, at mennesker, der har skulle genfortælle ting mundtligt, de har haft en lang, lang større hukommelseskapacitet,
ja,
end vi for eksempel har i dag, fordi vi er vant til at uddelegere. Ikke?
Men er du sindssygt? De må have trænet og trænet, ja, og trænet, ja, altså teknikker til at huske ting og sådan noget.
Ligesom man kan sige, at jeg kan huske, at jeg læste en anden kulturiker, som skriver, at det samme sker med en teknologi som bilen, at man kan komme utrolig langt væk meget hurtigt, men samtidig så forfalder ens krop også, hvis man overforbruger den her teknologi.
Ja, det kan man ikke selv bevæge sig.
Ja, det er så lidt den samme. Altså, der er både en gevinst og et tab, ikke? Der er sådan både og. Men altså, Platon er jo så, hvad skal man sige, skarp, en god forfatter, skarp, fordi han sætter det på spidsen og siger, eller i hvert fald her, altså det bliver uddelegeret. Vi bliver bare skinvise i stedet for vise.
Ja.
Og nu hvor vi, altså jeg synes, er det ikke relevant måske, hvis man snakker om, du ved, chatbots og så videre, jeg kan få dem til at gøre alt for mig, eller også dig, hvorfor skal vi egentlig overhovedet skrive bøger? Ja. Altså det er utrolig, sige, utrolig langsomlige ting at gøre. Skal vi ikke uddelegere det? Og hvis vi ikke skal, hvorfor ikke? Er det bare fordi, vi ikke ved, hvad vi så skal stille op med os selv og vores hænder, eller vores hænder?
Det der med at være en forfatter, det vil jeg også gerne sige, det har jeg da store kvaler, altså ikke, eller ikke kvaler, men jeg har da store overvejelser omkring, er det en levevej? Er det en fremtid? Er det, altså, fordi her i talende stund, som er mod slutningen af 2025, der er teknologierne allerede så veludviklet, at vi må antage om 5 år, så kan de... Så kan AI lave bøger, som vi kan lave i dag, ikke? Og vi kan allerede lave dem bedre, end vi kunne før AI, ikke? Altså, du er en bedre dig plus AI er en bedre forfatter, end du ville være alene. Og lige rundt om hjørnet, tror jeg, så er AI en bedre forfatter end både dig og mig. Og så kan man spørge, hvad skal vi så lave?
Men hvad tænker du så om, at vi... Altså, nu er det ikke lige os personligt, der har opfundet AI og chatbots, men altså, at vi opfinder og udvikler teknologier, som gør os selv overflødige, eller som overtager. Vi uddelegerer opgaver til dem, som vi så ikke længere selv. Altså, hvad tænker du om den proces?
Jeg tænker, at det der er fantastisk. Vi kan jo gå mod homo ludens, altså det legende menneske. Det er jo indlejret i os socialt, tror jeg, at vi skal være arbejdsomme, og det har vi også haft grund til at skulle være, men... Der er jo en altså positivt betragtet, så frigør det jo en masse tid til, at vi kan lave andre ting end arbejde. Det har jo en kraftig potentiel slagside, som Platon peger på i det her tekststykke. Altså, eller, jeg ved godt, det er teknisk set er Sokrates. Men netop det her med, at det sløver os så meget, at vi ikke længere... Altså, vi er skinvise, ikke? Altså, vi kan aflære færdigheder så hurtigt, at vi pludselig... ikke kan noget som helst, hvis strømmen går.
Ja, ja.
Altså,
men vi har aflært rigtig mange færdigheder.
Ja.
Altså, lave mad og vaske tøj.
Ja.
Nu også skrive bøger.
Ja, ja. Altså, det er rigtigt.
Og så får vi mere tid, siger du.
Hvad tænker du?
Men skal vi så bruge tiden til at Sidder og ser tv-serier, eller hvad?
Nej, men altså, så kan vi jo gå tilbage til det her med rødderne, ikke? Også ordets tekne, altså, som betyder jo ikke nødvendigvis kun sådan noget arbejdsmæssigt produktivt skaben, men det kan også betyde kunstnerisk skaben. Og så vil jeg sige, så er der jo også en helt analog verden. Nu er det her jo regi af analogiseringsstyrelsen, vi taler. Det er nok meget godt at få sig et analogt ben i sit liv. Altså et analogt spor.
Mm-hmm.
Der er jo stadig ting, som ikke, altså, så, hvor der er meget lang tid til, at AI kan komme ind. Og, altså AI kan ikke indrette dit hjem. Den kan ikke nødvendigvis putte kunst i rammer. Altså der skal stadigvæk mennesker til der, ikke?
Ja.
Man kan ikke lave din mad.
Nej. Altså jeg tænker også, eller jeg ved ikke, i forhold til det her, jeg nævnte før med, at Platon skelner mellem det indre og det ydre, så kan man også sige, at altså han har jo nok ikke opfattet sådan vores fornuft eller erkendevne eller hukommelse som et eller andet sådan individualistisk, men som sådan almenen. Noget vi delte, selvom han også var en snob og var elitær og så videre, sådan alligevel noget almindeligt menneskeligt, eller i hvert fald for visse mænd af den rigtige klasse og så videre, ikke?
Ja.
Og så det andet, det er så det ydre, som er teksterne og så videre, det som er uden for os. Men jeg siger det, fordi at jeg tænker også, at hvis vi for eksempel, hvis jeg holder op med at skrive, eller du holder op med at skrive som individer, og så får vi AI til at skrive nogle bøger og sætter eventuelt vores navn under, så er det så den her såkaldte intelligens, som vi jo kalder det, som absolut i hvert fald på ingen måde er individuel. Altså det der, hvor jeg ser, det er så det ydre, altså hvor vi som penneførende individer, vi trods alt, altså selvom vi også bare citerer andre, og vi ikke har vores, du forstår hvad jeg mener, super individuel fornuft, altså vi er jo ikke sådan, wow, jeg er unik. Altså, vi citerer også bare hinanden og tænker de samme tanker og drømmer om det samme.
Kæmpe remix af alt.
Men i det mindste, så er der måske sådan en lille chance for en anden individuel, altså at vi kunne have et andet perspektiv på et eller andet, eller komme til at skrive et eller andet, som ingen havde skrevet før måske, eller kombinere noget på en ny måde osv. Altså det her individuelt, der kan opstå i os, men når intelligens bliver rent AI-baseret, så er det det her sammenkog af den objektive viden, eller den viden, der ligger derude. Det vil sige, at det, vi kalder intelligens eller visdom, måske hos Platon eller hukommelse, det bliver 700% socialt. Der er jo også en kvindelig filosof, hvad hedder Omar Labou, som har kaldt AI for verdensånden, eller hun til at bruge chatbot til.
Hvor hun ordet verdensånd?
Ja, sådan Hegels verdensånd, altså også for at provokere alle de tech-kritiske venstreorienterede, tror jeg, hun bruger det ord, eller hvad ved jeg. Men fordi at så kan hun, jeg tror, at så, man kan jo diskutere for eksempel også filosofiske spørgsmål, man kan diskutere hvad som helst, og så kan hun diskutere med verdensånd, men det er netop den her totalt ikke individuelle. Og så tænker jeg bare, der ser jeg lidt måske en parallel til, forstår du hvad jeg mener, jeg prøver at binde det lidt sammen med Platon, at vi lægger det hele ud til at blive, altså den her såkaldte intelligens, det er totalt socialt, og desuden så er det et misbrug af, af kulturarv og et sammenkog, altså der er ikke nogen rettigheder, der er ikke noget individuelt længere. Og så lægger vi det hele derud, og så vores individuelle, eller mere eller mindre individuelle, vores såkaldte sjæl eller hjerne, som du siger, den kan så bare sove eller forfalde. Det hele bliver...
Ja, altså, jeg er fuldstændig med på den der tanke der. Altså, det er jo med det der store kollektiv. Og der er sgu noget i mig, der synes, det er ret fedt, faktisk.
Ja.
Jeg tænker dog også her, at vi lige skal nævne, at det kan jo korrumperes. Altså, der kan jo sidde individuelle personer, der faktisk har magten til at manipulere. Altså...
Verdensånden.
Ja, verdensånden. Og for det første så, eller ikke for det første, men der er jo heller ikke kun én. Altså, nu bruger de fleste danskere, de bruger nok ChatGPT, som er ejet af et firma, som er ejet af Sam Altman, altså et menneske, som har ret meget magt til at manipulere potentielt med algoritmerne og sådan noget, ikke? Og indholdet.
Ja.
Men der er også andre tech moguler, som har deres deres AI-systemer, ikke? Så altså
det er måske også en lidt mere vigtig vinkel, du der lægger, end den jeg selv gør, fordi at det er så, at der er nogen, der har nogle politiske økonomiske interesser i, at verdensholden skal sige det, den siger.
Ja. Men hvor ville det da være skørt, hvis der faktisk var en? Altså som ligesom var uafhængig? Altså kunne man opfinde det? Fordi det vil jeg ikke personligt have noget imod. Altså jeg tror ikke, at min individualitet er vigtigere end summen af alle menneskers individualitet, sådan set. Så den vil jeg personligt være klar på at underlægge mig. Hvis jeg vidste, at den var unbiased og ikke styret af nogen. Men det system kommer næppe nogensinde. Det er bare en meget fed tanke. Altså, vi skulle lave verden sådan. Hvad hedder hun hele filosofen?
Malibu. Catherine Malibu, tror jeg.
Nej, det skal jeg læse. Det er en god reference.
Ja, men altså... Okay, men hvis vi så går lidt tilbage til det her med færdighedstab, altså man mister evnen både til at lave en masse håndværksmæssige ting i og med, at nye teknologier bliver udviklet, og man mister evnen til at skrive dårlige lejlighedssange, fordi det får man ChatGPT til, eller jobansøgninger. Ja. Altså man mister en masse færdighed, og det er så den her regression og forfald og så videre.
Ja, ja.
Det kunne godt være et problem.
Men altså...
Men
kan jo heller ikke længere, altså ingen af os vil jo vide, hvordan fanden vi skulle klare os, hvis man tog andre teknologiske hjælpemidler ud af vores hverdag. Altså, vil du vide, hvordan du skulle vaske tøj uden vaskemiddel med enzymer i og uden vaskemaskiner?
Nej, men altså, jeg tror, det er klart nok, at man kan, altså så kan det nemt blive sådan romantiserende, eller faktisk også tit, hvis man er sådan lidt tæt kritisk, så får man altid den her kommentar med, vil du tilbage til stenalderen?
Ja.
Savner du vaskebrættet?
Ja.
Ikke? Og det er der nok ikke så mange, der gør.
Det var ikke det,
nej, okay.
Det var mere bare sådan, det var bare rent praktisk. Altså, vide, hvordan du skulle bruge et vaskebræt. Hvor finder man et vaskebræt, ikke? Og nu ved man godt, altså de fleste af os ved godt, at vi kan lægge noget tøj blød i noget vand, ikke? Det kan vi tror jeg godt finde ud af, men der er jo masser af andre ting i vores... Altså, hvis vi skulle tilbage til tiden før køretøjer, der var benzindrevne, altså... Vil vi finde ud af at kunne holde en hest, passe en hest, kan vi fremstille en sadel, sadelmagerfaget er uddødt, altså der er masser af ting der.
Ja.
Ja,
men der er også noget med, jeg vil også gerne føre det lidt over til noget med biologi og vores egen kropslighed, fordi at når vi holder op med at bruge vores hænder og vores krop til at lave ting og sager eller et eller andet, ja, så bliver vores krop jo mere eller mindre ligegyldig, og vi bliver nødt til at gå i træningscenter for at bruge den.
Ja.
Men der er også måske nogle biologiske problemstillinger om, at vi er ikke kun hjerner, vi er ikke ren intelligens, der kan gå i fitnesscenter, eller jeg mener, det er lidt sådan, vi lever på en måde, altså, eller nogen, altså også velstandet, jeg var lige ved at sige velhavende, men det er vi jo ikke, men altså velstående. Mere eller mindre velstående.
Ja.
Altså at vi er den her intelligens, og så har vi den her krop, som vi bliver nødt til at vedligeholde på en eller anden måde. Men der er en problematik omkring, at hvis man ikke bruger sin krop til at lave andre ting, end at gå i fitnesscenteret, altså hvis man ikke kan lave noget med sine hænder eller et eller andet, at det også kan skabe en biologisk uligevægt, altså vores hjerner og vores hænder og så videre, det er jo koordineret, og desuden er der nogle spørgsmål omkring trivsel og mistrivsel, altså hvor meget trivsel har man som intelligens, der går i fitnesscenteret, altså som ikke, du ved, har et, som er naturfremmed og ikke bruger sin krop og så videre og så videre, ikke? Ja. Altså vi er jo også kroppe, vi er ikke kun, så der er noget med den biologiske ligevægt.
Ja.
Hvis det hele bliver sådan informations- og kommunikationsteknologisk baseret, der er en skævhed, eller hvad, det tipper over.
Altså spørger du mig nu?
Ja.
Det ved jeg ikke noget om. Jeg synes, det lyder meget klogt, det du sagde. Altså jeg synes sådan set, du har sagt det. Jeg har ikke noget tilføje på den måde, fordi selvfølgelig, det er jo, giver jo fuldstændig god mening. Altså vi er jo ikke skabt som hjerner i et kar. Altså vi er jo ikke, vi har en krop.
Men det betyder også, at de teknologier, vi bruger, eller når vi skal til at vurdere dem, så skal vi også tage hensyn til, at... Altså, eller hvis vi skal til at kritisere dem og snakke om, hvad der er gode og hvad der er dårligt, så skal vi også tage hensyn til trivsel, mistrivsel, vores kropslighed. plus bæredygtighed og det ene og det andet.
Jeg tror i hvert fald, man bliver nødt til at tage hensyn til, at vi kom... Altså, jeg tror bare, man skal huske ligesom vores biologiske ophav. Det synes jeg altid er væsentligt. Og det er noget, som er forsvundet ganske meget ud af mange diskussioner, synes jeg. Det her med krop og biologi. Og det er måske med god grund, det har været blevet misbrugt helt vildt tidligere, ikke? Altså, man har jo tillagt forskellige mennesketyper, forskellige egenskaber og sådan noget, som har været helt fejlslagende.
Mm.
Men det her med, at vi er, altså, det, jeg synes, det burde være rimelig ukontroversielt at huske på, at vi kommer ud af en praktisk virkelighed. Altså, der, altså en simpel ting som det her med de her digitale tavler, man har indført i stedet for de gamle skridttavler i skolerne, ikke? Og altså, bare det her med at huske på, at børn har fået iPads eller bærbare computere. Bare det her med, at der er en krop, hjerne, eller en hånd-hjerneforbindelse. Altså, der er mange, der synes, det er godt at skrue ned i hånden. Altså, ja. Der er et eller andet med vores indlæring, som også knytter sig til noget motorisk.
Ja, ja, det er jo det.
Men jeg ved ikke ret meget om det personligt. Jeg tænker bare, der må være ret meget der.
Ja, altså, at vores erkendelse og vores intelligens og så videre er kropslig og kropsliggjort.
Ja, i den grad.
Og det glemmer vi, eller kroppen bliver en ting, som vi vedligeholder, fordi at... Ja.
Ja, altså ligesom der er en forbindelse mellem vores hånd og vores mund. Mm. Altså sådan en fuldstændig intim forbindelse, ikke? Så er der også til vores intellekt på en eller anden måde.
Ja, okay. Jeg tror måske til aller sidst, hvor vi er der ikke helt endnu, men det var ikke så længe. Men når vi når derhen, så vil jeg måske lige nævne en ting fra Platon igen, noget af det, jeg læste, ikke? Men før det, så kom jeg til at tænke på, eller jeg vil godt høre, hvad du tænker om sådan de teknologier i flertal, som vi har vi og vores forgængere, forfædre og formødre har brugt på en destruktiv måde i forhold til naturen. Nu har vi nogle meget store klimamæssige problemer. Hvordan forbinder du vores ligesom misbrug af andre mennesker, dyr, natur gennem teknologi med det forhold, at teknologien selv er biologi og en del af vores biologi? Altså, hvordan laver du en forbindelse i din tænkning på den ene side? Ja.
Skal jeg svare nu?
Og, altså, fordi jeg kan huske, da jeg læste din bog, så på et tidspunkt skriver du, at altså, det er bare sådan, som jeg husker det, så måske er det ikke helt, som du selv, som du skrev det, men at en af årsagerne til klimakatastrofen eller vores ubæredygtige levevis og så videre teknologier, er, at vi har opfattet naturen som statisk og ikke som proces.
Mm.
Det er jo sådan filosofisk, altså sådan overordnet analyse, eller man skal sige. Ikke?
Ja.
Men der ligger årsagen jo så i vores mindset, som man siger. Altså...
Hvis jeg nu havde gået planken ud,
ja,
filosofisk set, så vil jeg jo sige, at alt det her med altså etik og moral og sådan noget, det er jo en menneskelig trang. Altså, vi kan jo sagtens bare betragte det hele som en række af mulige udfald. Altså, der er jo 40 arter, der er gået amok. Altså, en af de store masseudryddelser var sandsynligvis en bakterie, der formerede sig for voldsomt, som forsurede verdenshavene, som skabte ildproblemer, som gjorde, at 85% af alle lige blev slået ihjel, ikke? Og der var jo ikke nogen intention i det. Altså, det er fordi, vi har en intention som mennesker, vi også skal stoppe op og tænke over det moralsk forsvarlige i det, og det synes jeg også, vi skal. Men jeg er ikke sikker på, at det sådan... altså, jeg tror ikke, vi finder jo ikke den der etik. Jeg synes ikke, vi kan pege på den i naturen som sådan. Altså, jeg ved godt, vi var inde på det lidt før også. Du mener, at andre dyr også tager sig af hinanden og sådan noget. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror lige, jeg skal mindes om, hvad det var, du spurgte om. Du
kom lidt. Men altså, det du tænker nu, det er, at når vi misbruger resten af naturen og os selv, som også er natur, eller nu er vi også lidt enige om, at man måske kan skelne så skarpt mellem natur og noget, som ikke er natur, men når vi misbruger, hvad skal vi sige, det hele, eller udnytter sågar, ødelægger, og nu måske er i gang med, altså vi destabiliserer klimaet og naturen på en måde.
Der står jo ikke noget sted i kosmos, at en art ikke må det.
Nej, men altså, det er det, som... Sådan, ja. Men det er den her hensynsløse eksistens, opfatter du mere som, jamen sådan er alle arter, så sådan er vi også. Der er ikke noget exceptionelt for dig i den ødelæggelse eller mistrivsel, som vi som art er i stand til, eller nogen af os er i stand til at...
Ikke som sådan, nej. Altså sådan, jeg kan sagtens være et menneske bare og sige, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Altså personligt flyver jeg nærmest ikke længere. Jeg har ikke lyst til at bidrage til klimaforandringen igennem det CO2-aftryk. Jeg spiser ret meget plantebaseret mad. Altså, jeg kan sagtens være der, men det er bare sådan, hvis vi skal tænke det ud i sin... Altså sådan, der er jo ikke, som jeg lige var ved at sige før, der står ikke skrevet noget sted, at det udfald ikke er tilladt. Altså, der er jo ikke nogen... der findes den røde ildmyre, der findes invasive arter, der har bredt sig til hele kloden. Mennesket er også en invasiv art, der har bredt sig til hele kloden, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke, det er heller ikke, det er jo som sådan unaturligt. Det er uhensigtsmæssigt.
Men så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Ja. Hvordan skal vi på en eller anden måde lære, altså også i dag, og mennesker, der er yngre end os og bliver født senere, hvordan skal vi lære hinanden at være mindre destruktive, hvis vi skal det? Det var et stort spørgsmål. Hvordan skal vi lære at bruge vores teknologier på en mindre destruktiv måde? Altså, men...
Ja, hvordan skal vi lære det? Det minder mig jo det her spørgsmål om... Der er en filminstruktør, som har lavet en film, der handler om, hvordan man kommunikerer til en fremtidig civilisation om faren ved atomaffald.
Ja.
Kender du den film? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Anders Kjærhul for Analogiseringsstyrelsen har lige fortalt mig om noget med, er det i Finland, hvor man skal, eller hvad sagde du?
Jamen, jeg tror faktisk...
De vil grave uranaffald ned, og hvordan skal de kommunikere til fremtiden? Og det vil sige om en million år, at de skal holde nallerne væk. Ja, jeg tror, det er
250.000 år. Fordi der er en anden halveringstid på det her affald, ikke? Og hvad fanden hedder han, instruktøren?
Ja, det ved jeg ikke.
Jeg kender ham faktisk godt, men hans navn er væk lige nu. Han hedder noget, som er ret sådan almindeligt, faktisk. Nå, men det er en dansk instruktør. Det er en virkelig fremragende film. Jeg vil gerne anbefale den. Men det er jo det her med, hvordan kommunikerer vi noget til en fremtid, vi ikke kan forestille os er. Altså, hvordan er den? Så hvordan, og de spørgsmål er, hvordan skal vi lære fremtidige generationer at bruge teknologier mindre destruktive?
Altså, det er jo egentlig...
Det er jo svært, fordi hvad er det for teknologier? Altså, hvad er det, de har imellem hænderne til den tid? Vi aner det ikke. Måske er det slet ikke os. Måske har AI taget over. Altså, we don't know.
Mm. Altså, det er også et lidt overdrevet spørgsmål at stille, eller på den måde. Men altså, når jeg stiller det, så er det jo ikke bare fordi, at jeg er bekymret og vred over klimakrise og sådan noget, så er det også fordi, at vi traditionelt, mange traditionelt, har haft det her meget positive syn på teknologi og på fremskridtet. Altså, teknologier er for det første... relativt uproblematiske, de tjener altid nyttige formål og så videre, og desuden så bliver de bedre og bedre og bedre, altså det som nogen kalder en tech-myte, eller hvor vores syn på teknologi er blevet sådan lidt form for religion, der har erstattet. Altså det er sådan en gammel mønster, hvor det bliver bedre. Det går helvede til nu, men på et tidspunkt kommer frelsen. Nej, men i hvert fald, det bliver bedre.
Ja.
Og det har vi brug for, tænker jeg, at komme ud af det tankemønster.
Skal vi kalde det teknologioptimisme?
Helt sikkert. Men du er også lidt determinist, kan jeg høre, i forhold til, hvordan du ser på de levende arter og så videre. Og der står ikke skrevet noget sted, at man ikke må ødelægge det hele.
Men synes du, det er deterministisk?
Nej, det ved jeg ikke. Men vi gør bare som andre arter. Men vi har jo nogle... Altså, vi har jo, hvad skal man sige, et etisk ansvar måske, og politisk og så videre, for at behandle vores omverden bedre. Altså både fordi, at det går ud over andre mennesker, der er mindre velstillede end os selv, og fordi det også går ud over fremtidige generationer.
Jeg kan mærke etikken. Ja. Jeg kan ikke forklare, hvorfor at den er der, fordi jeg kan ikke henvise, altså jeg arbejder med naturfilosofi, jeg kan ikke finde den noget sted. Jeg kan ikke, Jeg kan ikke pege på, at der kan være en begrundelse for et etisk, moralsk, rigtig opførsel på jorden eller noget andet sted i kosmos. Altså,
nej.
Men jeg kan mærke den, og jeg opfører mig jo selv og forsøger at opføre mig ordentligt, ikke i forhold til, hvad der gavner andre mennesker. Men i princippet så er vores art jo ikke vigtigere end alle mulige andre arter. Vi er jo alle sammen evolutionens højdepunkt. Vi har livskæden kørende i 4 milliarder år alle sammen. Det er ret sindssygt. Det er ikke så mange generationsled, der har været for, at hvert levende væsen, om det så er en bakterie eller et træ, eller hvad det nu kan være, eller et menneske.
Men det er jo så også i høj grad andre arter, vi udrydder nu. Det er ikke kun, altså vi skaber ikke kun problemer for mennesker. Men...
Nej, men jeg må jo så bare henvise til, at arter er udryddet i stort antal igennem hele livstiden, altså de sidste 4 milliarder år. Især de sidste, altså det vi ved, det er, at i de seneste 500 millioner år, der er der alt liv, masseudryddet 5 gange.
Men det er jo lidt specielt, at vi gør det samtidig med, at vi godt ved, at vi gør det, og at det er forkert. Ikke?
Ja.
Altså hvis vi bare taler om vores lokalsamfund, eller altså vores, ja. Lige her, hvor vi er nu, vi ødelægger stadig havene i Danmark, selvom at vi godt ved, ja, at vi gør det, og at det er dårligt. Det er lidt anderledes end bakterier, der...
Fuldstændig.
Ikke også?
Jo, det, på en led, men det vi ikke har, det er, selvom vi har en individuel intelligens, så har vi åbenbart ikke formået at etablere en kollektiv intelligens. Der er i hvert fald ikke en feedback-mekanisme i vores menneskesamfund, der bremser det her. Altså det er der jo. Den kommer jo fra den store natur, som vi kun er en lille del af. På et eller andet tidspunkt vil den slå tilbage. Og så bliver menneskeheden måske... Altså vi ender jo med at skabe så vanskelige livsbetingelser for vores egen art, at vi måske uddør. Og så problem solved. Så genopretter systemerne sig igen i den her Gaia-balance. Altså sådan et stort livssystem. Og det er ikke for at være... Altså, det lyder kynisk, men der er noget over os, som er det samlede system, og jeg tror ikke på, at vi kan komme til... Jeg tror, vi ender med at ødelægge det for os selv, før at vi...
Men det kunne også godt være, at vi ville have bedre liv, hvis vi var mindre destruktive. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså,
ja.
En ting er, at vi er destruktive, og så bliver ting ødelagt, når jeg er, og så uddør vi som art, plus at vi udrydder andre arter, og det er bare ærgerligt, så kommer der noget nyt, som du siger.
Ja.
Men det kunne også godt være, at vi og andre arter ville have et bedre liv, hvis vi var i stand til at ændre vores måde at bruge teknologier på, for eksempel nu. Altså, så det er ikke bare, altså, vi har muligheder for at gå i forskellige retninger, at leve mere eller mindre godt, have mere eller mindre trivsel. Altså det er jo også det, som mange af de naturfilosofier, som det var nogle andre naturfilosofier, end dem vi talte om før, men altså naturfilosofier, der handler om, at vi skal forbinde os med andre væsener, så ja. Ikke de prøver at ligesom pege i den retning, ja. Så får vi bedre liv, hvis vi omdefinerer os selv. Vi er ikke exceptionelle mennesker, vi er forbundne med alt andet, og så videre. Så bliver vores liv også rigere, og så videre.
Ja.
Men
det tror jeg da bestemt, altså der er en pointe i, og nu kommer jeg i tanke om, hvad han hedder, undskyld, nu kom det til mig.
Jamen, det
han
fint.
Hedder Michael Madsen,
okay.
Filminstruktør.
Ja. Ja.
Så det var godt, jeg lige fik det med nu, fordi det er virkelig en fed film, han har lavet.
Ja.
Og du ligner en, der skal til at læse noget op.
Jamen det er bare fordi, jeg tror, vi skal til at afrunde,
ja. Ja.
Og så var der en... Fin pointe, synes jeg, i det sidste Platon-tekststykke, som jeg lige vil nævne igen. Og det er, at Platon han faktisk skelner mellem dem, der laver teknologier, eller dem, men altså den aktivitet, der udvikler og opfinder teknologier, og så en anden aktivitet, som er at dømme om de er gavnlige eller skadelige. Ikke? Det synes jeg er meget sjovt. Altså, fordi,
som er en etik.
Ja, eller faktisk også bare, hvad man kalder konsekvensanalyse, teknologivurdering,
okay. Okay.
Technology assessment,
okay.
Sådan nogle ting, som visse lande, eller hvad skal man sige, mennesker er begyndt at tænke de sidste 10, 20, 40 år, at vi har brug for. Altså vi har brug for at lave teknologivurdering. Altså vi skal ikke bare have teknologer og forskere, opfindere osv., vi skal også have mennesker, der prøver at tænke over, hvilke konsekvenser har det
ja,
her. Ikke?
Ja.
Og der siger den her egyptiske konge, kong Thamos, han siger til bogstavernes opfinder, at der er en, der formår at skabe kunster, teknologi, en anden at dømme om, hvilke mål og skade, er skade og gavn, de har for dem, der skal bruge dem. Og det er jo bare en, på en måde en moderne skelnen, som han opstiller der, og det synes jeg bare
er, det også pladsen?
Er lidt sjovt. Ja, ja, okay. I sin myte der.
Ja. Ja, kunne du tænke dig lige at folde lidt mere ud? Det er ikke noget, jeg har tænkt over det der. Jeg kender heller ikke det der ord, du lige brugte før, med noget med assessment og sådan noget.
Nej, altså det er, tanken er bare, at, at ligesom vi har brug for, eller hvad skal man sige, ligesom at vi udvikler teknologier, opfinder teknologier, så har vi brug for at øve os i at reflektere mere over, hvad det er for nogle teknologier, vi har, hvad de kan og hvad de ikke kan, hvilke, ja, hvilke ulemper de har. Ikke?
Ja.
Og det kan så være altså det, man kalder teknologivurdering eller teknologirisikovurdering, sådan analytisk, statistisk, det kan være lidt mere filosofisk, det kan være teknologikritik, som der jo også kommer mere af nu, men det er alt sammen sådan nogle lidt mere nyere fænomener, at man får det her kritiske, udvikler det her kritiske, analytiske syn på teknologi, og det har vi jo stadigvæk brug for, tænker jeg, fordi at, at vi lever med så mange teknologier, som er destruktive eller potentielt destruktive, men stadigvæk har tit den her tech-optimistiske...
Ja, altså selvfølgelig det giver mening.
Ja.
Og det er jo en, det er jo en eftertanke. Det er jo, det er jo en konsekvensberegning, tror du selv brugte det
ja,
også, ikke?
Ja.
Men jeg sidder alligevel med sådan en tanke, men den forfølger mig jo altid, det der med, at der i det destruktive altid ligger en mulighed for noget tilblivelse. Altså, og så er jeg tilbage til den her med kærlighed og strid. Altså, hvad er det destruktive? Noget kan være destruktivt for en art, men det kan være en virkelig positiv ting for en anden art. Så det er jo altid et menneskeperspektiv. At vi ligesom ser det her med destruktionen, ikke?
Men om ikke andet, så må vi jo vurdere, altså for eksempel kvælstof er destruktivt for fiskene, atombomber har været meget destruktive for mennesker, og sikkert også andre arter. Altså, men at det, altså det der er forskel på selvfølgelig, hvem det rammer.
Ja.
Men det er da stadigvæk vigtigt at overveje det, og vi mangler måske nogle diskussioner på det område. Altså,
ja.
For eksempel, hvis vi bare taler om forurening, har man jo tilladt at bruge en masse nye teknologier og nye kemiske produkter, uden at vurdere dem, og så har man sat en standard for hvor meget man må bruge efter, hvad måleinstrumenterne kunne på det givende, altså hvad de kunne måle. Det er jo sådan, man har gjort det i Danmark. Det er en af grundene til, at vi har så ekstremt meget forurening.
Ja, ja. Jamen, det er jo også sindssygt.
Men det var altså, mere, det var også fordi, at jeg synes, det er lidt pudsigt, at allerede Platon altså har den her tech-kritiske vinkel, og udover at han kommer med sådan en konkret kritik af skriftsprog i forhold til hukommelse, så laver han også det her skel mellem på den ene side at udvikle teknologi, og på den anden side at vurdere dem og kritisere dem. Det synes jeg bare er sjovt.
Altså, det vil jeg gerne sige, at vildt gode tekster, du har fundet frem. Altså, og ja, han var jo han var virkelig forud for sin tid med de her ting. Det må man bare sige. Altså, det er i hvert fald meget aktuelle eksempler, ikke?
Ja. Han havde et godt netværk. Altså, jeg mener, det var, eller det er bare fordi, at det er jo ikke ham, der har fundet på det hele, men han refererer en stor tradition af tænkere.
Ja, han har været en belæst person, ikke? Som,
ja. Okay. Det var interessant at snakke med dig, og vi har været sådan ret vidt omkring.
Det må man sige. Og i lige måde, tak.
Og når vi måske lytter til det selv, så kan vi sige, okay, der var et eller andet der, så kan vi måske snævre det ind og have en snak, som er fokuseret på et eller andet.
Så er det jo tit.
Ja.
Men jeg vil glæde mig til at høre det.
Ja. Tusind tak, Morten Grønborg, fordi du vil være med til denne her særpodcast i Analogiseringsstyrelsens regi.
Det er meget tak.